V posledních letech si všímáme, že naše lesy se následkem sucha a kůrovcové kalamity ocitly na předělu svého vývoje. Změna, která se kolem nás odehrává, je celková a les je jednou její součástí. Inventura současné kondice našich lesů se stala předmětem obsáhlé a všestranné monografie Český a moravský les, jaká u nás nevyšla už déle než 20 let. Tým odborníků v ní představuje ucelený pohled na dějiny, současný stav i budoucnost našich lesů. Úvodní i závěrečné odstavce o klíčových údajích jsou dílem editora, jinak také geologa, klimatologa a spisovatele Václava Cílka, kterého vítám v pořadu Hovory. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Jak ta myšlenka vznikla, myslím, na knihu Český a moravský les?
Vzniklo to tak, že já jsem spolupracoval s lesáky vlastně nějakou dobu, protože tady se jedná o to, že když dneska zasadíte strom, který dosáhne mýtného věku za 80 let, tak byste měl mít představu, co bude klima dělat dalších 80 let, a to vlastně nikdo neví. Takže spíš je předpoklad, že se bude teďka oteplovat, že srážky budou víc nerovnoměrné, tohle už známe všichni naspaměť, že jo. Je otázka potom v roce 2050, jestli nedojde k zablokování oceánského výměníku a naopak ochlazování severní Evropy. Jo, a hodně na tom záleží, protože strom, abyste ho vůbec mohl porazit, tak by měl mít za sebou minimálně 40 let svého života, ale radši těch 60 až 80.
A je to to hlavní, jak se dívat na stromy, jste říkal mýtný věk?
Mýtný věk, no. Helejte se, není. Na les se můžeme dívat, buď to, já budu používat takový ten odborný lesnický žargon, kterým jsem nadšichl, že jo, z hlediska produkčního. To znamená, les nám produkuje dříví. Jo, to je docela jako důležitá věc, protože na dříví a na uhlí, respektive na uhelných briketách, závisí milion domácností, 2,3 milionu lidí. To není jako malý číslo teda. A taky papír, že jo, závisí na dřevě, a to nemluvím o nějaký štěpce a OSB deskách a stavebním dříví. No a druhý pohled na les je pohled mimoprodukční. Jo, to znamená, tím se opisuje to, že jdete do lesa, je vám tam dobře vlastně, že tam nazbíráte nějaký houby, že se prostě osvěžíte. No a před 2-3 rokama to vypadalo tak, že ty mimoprodukční funkce budou stále důležitější a důležitější. No a teďka tady máme, že jo, krizi s plynem, která možná ještě nevypukla, a doufujeme, že nevypukne, a lidi jako reagují tak, že chodí víc a víc do lesa vlastně na dříví. Takže to je takový to vyvažování toho produkčního a mimoprodukčního.
Vy sám máte místo, kam se dáte vracíte? Myslím, máte nějaký oblíbený les?
Já mám mnoho oblíbených lesů, jo, protože ona každá dřevina vytváří jiný typ lesa. Máme chalupu na Pískovcích, to znamená takový ty bory, takový jako proschlý, vonavý na dálku, to je takový jako můj jako základní les. Potom dál, když vezmete nějakou bučinu, květnatou bučinu nebo bučinu na vápenci, někde třeba jako v Moravském krasu nebo jinde, to jsou prostě jako nádherný stromy. A my hodně málo známe doubravy, tam chodí jako málo lidí, že oni jsou jako v nížinách, ale když máte zase hezkou prosvětlenou doubravu, dole trávu, to někde třeba na Valatých Pískách, jo, takový, to jsou doopravdy jako krásné lesy.
Podle statistik vyráží každoročně do lesa každý člověk nebo každý občan naší země více než dvakrát, tak myslím, že my tedy tu statistiku trošku kazíme tím, že tam chodíme častěji, ale přece jenom ta návštěvnost lesa stoupla v období koronaviru. Má to nějaký vliv na kondici toho prostředí?
Víte, myslím, že nemá žádný velký. Vliv to má na houby, protože prostě těch lidí je hodně, ale když ty houby rostou, oni je prostě vyzbírají. U těch pískovců je to tak, že když chodí hodně lidí do lesa, tak vidíte vyšlapané cestičky, a častější je eroze. Má, ku podivu, má možná větší vliv cyklisti, jo, protože když brzdí a jedou dolů ze svahu, tak doopravdy naruší tu lesní hrabanku a výsledkem je větší eroze. Jinak myslím, že je úplně v pořádku, aby lidi chodili do lesa a měli by tam chodit brzo ráno a v noci a za mlhy a za deště a za sněhu, prostě za každého počasí.
No, k tomu vám pomůže pes, to můžu říct sám za sebe, ale dá se říct obecně, v jaké kondici jsou zdejší lesy?
Tohle je základní otázka. A je možný se na to dívat buď to jako doopravdy skepticky, jako na konec jedné etapy našich lesů, anebo jako na radikální kůrovcovou ekologizaci. To lesníci to prostě nemají rádi. Hlejte se, to, co se stalo v lese s kůrovcem, je srovnatelné s tím, co se stalo ve společnosti s covidem. Prostě je to fakt jako velký přelom. A je to jako jeden z největších přelomů, možná od středověku, možná ještě za delší dobu. V každém případě za několik set let. Tohle to jako bagatelizovat vlastně nemůžeme. A působí to teďka vlastně hrozně pochmurným dojmem, že zejména na té Vysočině, ale vlastně ta budoucnost vypadá mnohem líp, mnohem stabilnější, než vlastně před několika rokama.
Kdy u nás vůbec začaly, řekněme, promyšlené snahy o zlepšení situace lesa, jeho šetrnější využívání?
Víte, různé státy se chlubí tím, kdy se začaly starat o les, ale vlastně ty státy, včetně teda České republiky nebo Slovenska nebo Pruska, že jo, vlastně říkají, že ten les si zničili do takové míry. Jo, u nás to bylo za Karla IV. Typicky, že jo, za Marie Terezie, v Prusku je to takové to 18. 19. století, prostě v různých zemích je to podle míry zničení lesa, kdy najednou ty lidi pochopili, oni to věděli, že se o ten les musí hodně starat. Příklady od nás. Paměti ze Staré Třebíče, rok 1920, místní člověk popisuje, jak chodil do lesa asi 5 kilometrů, ale ne na dříví, ale vyhrabávat jehličí. Jo, tak nebylo čím topit. Jo. Doopravdy dříví bylo jediný nebo převažující zdroj energie hrozně dlouhou dobu, uhlí přichází až později, že ten dopad lidské činnosti na lesy byl obrovitý. Už ve středověku sehnat trám, na velký trám na stavbu kostela skorem problém. Jako, jo. Takže tam už vidíte ta omezení usekávání rukou za lesní pych a podobně.
Od konce 18. století u nás pozorujeme zavádění smrkových a borových monokultur. Vy v knize uvádíte, že tento model orientovaný na druhově homogenní porost a nastavený na maximální výtěžnost už přestává fungovat. Čím bychom ho měli nahradit?
To jsou samé složité otázky. První věc, kterou bych řekl, každý les je jinačí. Jo, dokonce se nám ukazuje, že když máte stejný les na jižním nebo na severním svahu, tak reaguje jinak zachází s vodou. To znamená, neexistuje a nikdy nebude existovat jeden návod, co dělat s lesem. Druhá věc je, že my se na les díváme jako na stromy, ale když to otočíme a díváme se na ně jako na lidi, kteří tam pracují, tak máte druhý limit. Jo? Ten druhý limit spočívá v tom, že v současné době seženete Čecha, který vám pokácí les, ale na obnovu lesa, jo, to znamená to zasazování těch sazeníček a to pletí a zbavování se buřeně, už potřebujete většinou lidi ze Slovenska, jo, nebo z Ukrajiny teda, a u těch nížinných lesů, zejména třeba u těch dubů, ty lidi musí být kvalifikovaný. Tam už je to doopravdy jako náročná záležitost. Čím nahradit něčím jiným, co v daném místě vyroste. Jo, proto se volí většinou ta strategie toho smíšeného lesa. Máte tam 3, 4, 5 základních dřevin a uvidíte, která z nich se chytí a která ne. A postupně chodíte a probíráte je, ale zase na tohleto už nemáte lidi. Jo, jako ekonomika lesa vyžaduje kácení ne v těch velkých mítinách, všichni jsme vlastně proti tomu, ale minimálně v kotlících. Kotlík to je takový území třeba 20 na 30 metrů nebo něco takového, kde pokácíte třeba 10 nebo 20 stromů a jdete o kousek dál.
Vaše publikaci doprovází velké množství fotografií, které zachycují stav lesa v letech 2010 až 20 v případě kůrovcové kalamity po roce 2015. Jak se vám je podařilo shromáždit?
To je hrozně jako jednoduchá záležitost. Máme kolegu Jirku Jirouška, který více jak 20 let létá na hadrovém rogalu a fotí plošně celou republiku, aby všechno měl. Lítá kousek nad zemí, což není úplně bezpečné. To znamená, ten pohled na ten les je většinou jako z rozhledny. To znamená, ještě to má jako přirozenou optiku. Že kromě toho, že mnoho lesníků fotí, tam jsou krásné fotky od profesora Červeného, fotky zvěře teda, a já konec konců taky fotím a každý dneska vlastně, kdo má mobilní telefon, občas něco vyfotí.
O knize Český a moravský les s podtitulem Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti si povídáme s Václavem Cílkem. Ceny dřeva vyletěly v posledních letech nahoru, momentálně ovlivňuje také válka na Ukrajině. Změnilo se kvůli tomu nějak vnímání lesa?
Já si myslím, že hodně se změnilo vnímání lesa a zejména teda, když jste na tom venkově, tak vidíte, že i lidi, kteří mají zavedený plyn, což na tom venkově většinou moc není, tak přecházejí na dřevo. A jsou oblasti, jsou regiony, kde za Hajným přichází stále víc lidí a to jsou ty samozásobitele. Jo? Ukažte nám, co si můžeme porazit, co si můžeme prostě zpracovat a natáhat si to domů. Takže to je, myslím, že tohleto vnímání energetické je v této dané chvíli vlastně nejsilnější.
Je to správně tak to vnímat, je to dobrý energetický zdroj dřevo. Ono to vypadá jako obnovitelný zdroj energie, protože prostě vyroste nový strom, ale bude to trvat těch 80 let, jak jste o tom mluvil.
Jo, tohle je docela jako důležitá věc, protože my dřevo bereme jako ekologický a obnovitelný zdroj. Ve skutečnosti, když se na to podíváme doopravdy kriticky, tak u suchého dřeva, což jako taky je trošku problém mít to dřevo, aby bylo vlastně suché, získáváme z toho zhruba tolik tepla jako z hnědého uhlí. Ty spaliny jsou, to znamená emise, jsou zhruba stejně velké. A v posledních letech se objevuje velké téma, které se týká organických uhlovodíků jako biologicky aktivních látek. A ono se ukazuje, že vlastně to dřeví není zase tak jako super jako zdravý zdroj, jo? To znamená i v Británii, ale já myslím, že to přehánějí, prostě třeba likvidují lidi krby a mají místo toho radši kamna, který mají dobrý tah, teda, aby se jim nedostávaly spaliny ze spalování dřeva do místnosti.
A jakým je dřevo stavebním materiálem? Jste příznivec?
Dřevo je skvělým stavebním materiálem a dokonce ve Skandinávii se začínají stavět mrakodrapy, třeba o 25 patrech ze dřeva. Tak daleko bych teda u nás vlastně ještě nešel. Jo? Ale pokud chceme podporovat, já se ještě musím dostat k té vaší otázce o uhlíkovém dluhu. Jo? Vemte to, že spálíte strom, který je 40 let starý a tím vytvoříte uhlíkový dluh a ten se splatí za těch 40 let, až jiný strom doroste do podobné velikosti. Což se nemusí povíst, protože třeba může být sucho a ten strom bude růst mnohem pomalejc. Jo? Takže jako je to takové jako předpoklad obnovitelnosti, je, jak to mám říct, není to tak jako vlastně úplně jako 100% záležitost. No, ale když potřebujeme ukládat uhlík, že jo, tak jak ho vlastně můžeme ukládat? Jedna z možností jsou knihy, no dobrá, ale taky dřevěné stavby a dřevěné prvky. Zase narážím, začínáme narážet na cenu. Jo, ale ona asi i cena umělých hmot, že vyráběných z nafty, nebude o moc menší. Jedná se nám o to vzít kus dřeva a uložit to třeba na 50 nebo na 100 let do nábytku nebo do konstrukce.
V posledních letech jsme slýchali o extrémních ničivých lesních požárech, které zasáhly Kalifornii, Austrálii nebo Sibiř. OSN varuje, že počet lesních požárů do roku 2050 stoupne asi o třetinu. Hrozně něco podobného i u nás?
Hrozí v těch proschlých borových lesech a ve smrkových monokulturách. Smíšený les prakticky nejde zapálit, jako neskoušejte to, že jo? Ale požár v bučině nebo v Doubravě si vlastně ani moc nepamatuju, jsou požáry podrostů, ale to je spíš jako vzácná záležitost. Ale když začne hořit teda v boru, tak tam to může prostě zachvátit hektary lesa.
Jak se naše lesy učí zvládat změnu klimatu?
Tohle je hrozně dobrá otázka, protože výzkumy poslední doby se hodně týkají takzvaných kognitivních vlastností rostlin. Jo, to znamená, jedná se o to, jestli rostliny mají nějakou inteligenci, ale to bude inteligence rostlin a nebude mít srovnávat s člověkem. V každém případě strom vidí v infračerveném světle, jo, je schopen vyhodnocovat teplotu, není úplně jasný, kde jsou ty buňky, které to zpracování ty informace dělají a na základě zpracované informace strom volí určitou strategii. Jo, a teďka se třeba ukazuje, že takový smrk, to vypadá, že je jeden z nejchytřejších stromů vůbec, jo? Jo, proto já bych nad tím tak úplně jako hůl nelámal, jo, protože furt je to, že půlka našich lesů a vždycky to zůstane nějaká důležitá část našich lesů.
Ale asi by to nemělo být smrkové ghetto, mělo by to být les smíšený.
Les smíšený a nebo právě ty kotlíky, jo? Protože aha, to vypadá, že je model, který je jak plus mínus ekologický, tak plus mínus jako ekonomický. Jinak vlastně ten les si na sebe musí vydělat, jinak nebude fungovat, nebo ty hospodářské lesy si na sebe prostě musí vydělat. Jo, to znamená, je docela dobře možné, že stromy, které za sebou mají opravdu celý čtvrtohory různých pohrom a ledových dob a meziledových dob, tak prostě mají strategii, jak přežívat i do budoucnosti.
Když jste mluvil o té inteligenci stromů, u nás se staly populárními knihy německého lesníka Petra Wollenbena, zejména jeho dílo Tajný život stromů, kde autor tvrdí, že stromy mají paměť, že předávají si dokonce informace a že můžou pociťovat bolest. Jak se na to díváte, na taková tvrzení?
Víte, rámcově je to určitě pravda. Ale v okamžiku, kdy jste lesní dělník a teďka si představujete, že kácíte někoho, kdo má bolest nebo něco takového, tak to celý vlastně musíte jako odmítnout. Jo? Fakt je ten, že stromy se mají kácet, škůdci se mají prostě hubit, jo? A zřejmě se to má dělat nějakým relativně rozumným způsobem. To znamená pro mě smrt, když to teda, to jsou hloupý lidský slova, jo? To znamená pokácet strom, když kolem zůstanou stát další stromy, je v podstatě bez problémů. A to, co mě dělá problém, je právě velká paseka, kde potom zahyne i ta půdní mikrofauna, jo? Když se doopravdy cítíte, že tam je nějaký utrpení, jo? Že prostě nějaký složitý ekosystém vlastně odchází.
Naším dnešním hostem je popularizátor vědy Václav Cílek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ze západní Evropy, Severní Ameriky stále častěji slýcháme nářky nad oslabením lesa středního klimatického pásma. Co si pod tím oslabením máme představit?
Něco jako ztrátu imunity, když to teda řeknu jako hrozně jako jednoduše. Tady se jedná nejenom o to, že my všechno svádíme na to sucho, ale on se hodně se proměnily mykorizní vztahy. Jo, já to musím vysvětlit. To jsou vztahy mezi stromem a houbami, ale zároveň bakteriemi. Když si vezmete energii, kterou strom věnuje do svého růstu, tak zjistíte, že možná okolo 20%, ty výpočty jsou různé, strom věnuje k tomu, aby vytvářel polysacharidy, kterými krmí bakterie. To znamená, ten strom na krmení bakterií, a ty bakterie pak lákají ty houby, vydává zhruba tolik energie, jako na listy, nebo jako na jehlice. To znamená, je to pro ně vlastně hrozně důležité. Ty houby jsou někdy považovány za takovou jako pojistku lesa, protože jsou schopní vynášet dokonce vodu, teda z těch hlubších partií, ale oni zejména dodávají fosfor a pravděpodobně i vlastně další alkálie. To znamená, ten les takhle ještě. Důležitá věc je ta, že zhruba půlku lesa my nevidíme, protože to jsou ty kořeny kořání a vlášení. Čím je sušší klima, tím víc té podzemní hmoty je u těch dubů, pomalu rostoucí dub, má ve skutečnosti třikrát tolik biomasy pod zemí než nad zemí. Jo, to potřebuje vyždímat každou kapičku vody, která je vlastně možná. A pod tou zemí se vlastně odehrává, Wollenben by tomu říkal, že lesní internet nebo něco takového, doopravdy výměna. Výměna živin, výměna vody, výměna informací o celém prostředí. Ale taky, nebo strom taky, má schopnost reagovat buď to egoistickým způsobem, to znamená přerůst a zápasit s těmi okolními semenáčky, ale v určité chvíli třeba toho sucha se ukázalo, že lesní kořeny jsou schopné z hlubších partií vynášet vodu a saturovat tím třeba i buřeň. Jo? To znamená to, ze který, to jsou takový ty křoviska a trávy a tak dále, se kterými normálně bojují. A v tomhletom případě je cílem zachování lesa jako celku. Takže to je takový, mně to sedí i na tu společnost, jo, že někdy prostě musíme zápasit o vlastní bytí nebo živobytí, že jo, a jindy cítíme ohrožení národa nebo komunity nebo rodiny, tehdy zachraňujeme systém a ne sebe.
V sobotu 18. června se chystá akce Den otevřených lesů. Návštěvníky čekají komentované procházky, setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování přes péče o lesní porosty a až po těžbu. Chystáte se taky?
Ne, tyhle ty kolektivní akce pro mě jako nejsou a já, dobře, helejte se, já to nebudu kritizovat, jen ať lidi chodí do lesa a vidí,
třeba jak nakomentované se, prohlídky.
Nakomentované prohlídky a vidí prostě, jak, kolik je s lesem práce.
No víte, ale já si představuju, že vaše procházka lesem je úplně jiná než moje, protože vy těm dřevěnám rozumíte, vy víte přinejmenším, co to je za strom.
Občas to vím a občas to nevím.
Je to důležité pro tu procházku?
No určitě jo, určitě jo. Třeba když máte lužní lesy, tak třeba střemchy, které jsou vlastně hrozně, hrozně častá dřevina, tak já je vidím jenom, když kvetou, protože teda kvetou nádherně a jsou vidět všude. A teďka kvetou třeba janovce. Jo, jsou takový keříky, které tady asi nejsou ani původní, jsou možná přivezený možná z Francie, není to úplně jako jasný. A oni dodávají dusík chudým půdám, takže jsou často, nebo byly často pěstovány právě na, třeba na písčitých půdách nebo na rozpadlých. Takže vůbec takový ty kvetoucí okraje prostě lesů za ten minulý měsíc a ještě teďka to pokračuje, to je opravdu velký kousek.
A propos janovec, patří tedy exotické nebo cizí dřeviny do českých a moravských lesů?
Víte, botanik Jiří Sádl říkal výborně, tak vyhlásíme boj prostě nepůvodním dřevinám a začneme jabloněma, hrušněma, jo, a podobně. Takhle je o tom zase velká diskuze, protože jeden ze stromů, který by se nám docela hodně hodil, jsou ty douglasky. To je severoamerická dřevina, blízká jedli, roste velmi rychle, váže do sebe dvoj až trojnásobek uhlíku než běžný les, to znamená na tu sekvestraci, na to odstraňování toho CO2 z atmosféry jako vynikající. Má široké letokruhy, ale mechanické vlastnosti dřeva jsou jako výborný. To znamená, počítá se s tím, že v našich lesích, dejme tomu 2-3%, asi ne víc, možná do 5%, prostě těch douglasek ten les unese. Důležitý je jenom, aby ta dřevina nebyla příliš invazní. Třeba v této době, jak je suchý podnebí, suchý počasí, tak se nám šíří akát a někdy úplně jako nepříjemným, prostě zlým způsobem, protože ty podmínky u nás se najednou přizpůsobili těm podmínkám, na které on je zvyklý z té jižní Evropy, z Balkánu, nebo on je teda původně z Ameriky, že jo? Ale jako nejlíp prostě v teplejších místech.
Komu je ta kniha určená? Už jste potkal někoho na procházce, kdo by listoval knihou Český a moravský les?
Já jsem tu knížku vlastně dělal jenom proto, že mě o to poprosili kolegové z České lesnické společnosti, jinak bych se do toho vlastně vůbec jako nehnal, neboť to není úplně mý téma. Byl jsem rád, že jsem si to zpracoval, že jsem se hodně naučil, a protože předtím jsme psali knížky o vodě a o půdě zemědělské, tak se mi aspoň vytváří takový souvislý pohled na různé aspekty krajiny. Knížka je určená, já myslím, že to bude zejména učebnice pro střední a vysoké školy, ale ona se hodí pro každého, kdo má nějaký les. Jsou tam dvě výborné partie, teda jedna je o lesním právu a druhá je o původu našich lesů. Jo, na základě teda palynologické, znamená pilové analýzy, tak tam jsou doopravdy pěkným a novým způsobem podaný. Jinak knížka právě je, řekl bych, antimistická, jo, je velmi věcná, hodně se drží doopravdy jako při zemi a nejedná se nám o to prohlubovat, jako řekl bych, navazovat svůj život na život stromu, ale prostě zajistit, aby ten les tady vůbec nějaký byl a bylo rozumný.
Hostem hovoru byl dnes Václav Cílek. Moc děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Český.